Ņemot vērā to, ka šis sniegs, kas pat laban sniegu un sniegs arī turpmāk, viņš ir mitrs, tas nozīmē, ka viņš ir arī smags un krājoties uz zariem, uz kokiem, līdz ar to tas var izraisīt arī zāru un pašu koku lūšanu. Un līdz ar to mēs arī aicinam autobraucējus, ja ir kādi šķēršļi uz ceļa radušies, ja ir krituši zāri koki, lūdzam zvanīt mums uz satiksmes informācijas centru. Ir jārēķinās ar to, ka braukšanas apstākļi šodien ir kā ziemā un arī rītdien, tas tā varētu būt. Galvenais, kas ir jāatcerās, ir jāieplāno papildu laiks ceļam, ir jāievēro drošs ātrums atbilstoši tam, kādā stāvoklī ir ceļa segums, un arī nevajadzētu veikt straujus manevrus, izvairoties no iespējamiem negadījumiem.